Melhaga 11, annan mars 1972, Sveinn Sölvason á Sauðárkróki.
Álfur veiga ansa fer þrálma sveigar þjóta. Tröðla meigum megna vér mann og feigan skjóta. Hitt skal reyna hvort ég má halsins geina boga. Bíldur eina upptók þá eldar einir voga. Skörpum fleini skjóma þórsk, skörpum fleini skjóma þórskaut á einars boga. Þegar reynir þróttar stór þennan seinast toga. Strengin lesti laufin mjór sem lensu kvesti þundur. Heyrðist brestur hár og stór rukku festar sundur. Hilmir skjótur heyrði það ringa njótin ræðir. Beitti fljótan herma hvað hátt svo þjótan æði. Einar þér, mín sögn er sú, sjáum vér hvar lendir. Brostin er með nauðum nú, norgur þér úr hendi. Svo stór brestur eimun á öðling krestur spjallar. Guðmund bestum byggðir sjá en bogi lestur valla. Takk sem bráðast boga minn buðlung tjáð og fleiði. Þettað náði þykja hinn og þann með ráði sveigði. Strax hann dró fyrir oddinur á ofur sljóum boga. Gefur þó með gætni svör, geymir sjóar loga. Veikur bogi alvalds er, þó uppjöð tógi strengin. Remsi flógin þróttur þver þessum vogi engin. Til konungs aftur kastar álm, korðar aftur fríði. Greip svo skaft á gildri skálm, gekk með krafti að stríði. Vinstri höndur rýfur skjöld, hafs á löndum klára. Flæmdi öndur fanta allt og fleikði vöndum sára. Vinstri höndur rýfur skjöld, hafs á löndum klára. Flæmdi öndur fanta allt og fleikði vöndum sára. Alljarlega braust fram beim við bóa trega stíma. Mig ég dreg frá honum heim, hættir þegar ríma. Þrjóti ræða lundin lýr létt við mæða baga. Njóti klæða hrundin í hljóti gæða daga.